Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala, Pello Arginarenarekin.
Inoiz kontatuko badute nire historia, zenbat ondarraletan kabituko da nire memoria. Inoiz kontatuko badute eman dudan guztia, zenbat eman dudan kanpora, zenbat eman dudan barrura.
Bestelako kontuekin jarrituko dugu aurrera goizeko ordu honetan. Euskal Herri Irratiaren sintonian zaude. Reas, Nafarroako Ekonomia Sozial eta Solidarioko kide Miguel Ángel Llamas Pitu kazetaria gurean izaten da lantzean behin. Egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon Peio.
Bueno, eta azken orduko berriak eta ekartzen dizkiguzu, ezta? Pixka bat apur batean ekonomia sozial eta solidarioarekin lotuta zer daukagu nabarmentzeko?
Bueno, ba gaurko honetan ez naizela bakarri etorri, hori aipatu behar dut lehenik eta behin. Gurekin Mikel Ortigoza dugu. Kaixo, Mikel.
Egunon, bai.
Zer moduz zaude?
Ongi, ongi.
Ongi, fiare banka etiko bultzatzaileetako bat da Mikel, eta datozen minutuetan finantza etikoen inguruan mintzatuko gara. Niri beti iruditu zait pixka bat arraroa, nahiko arraroa, banka eta etika kontzeptuak elkarrekin ikustea, irakurtzea, entzutea.
Mikel, nola ezkontzen dira, ez da? Banka eta etika.
Bida, oksimoron bat, ez?
Oksimoron bat.
Esaten den bezala. Bueno, pues, praktikaren bidez, azken batean, ez? Egiten da ekintza bankarioa, jarduera bankarioa egiten da, baina egiten da baldintza batzuen barnean eta helburu zehaz batzuekin. Orduan horrek guztiak ematen du emaitza bat, ez? Emaitza hori dago bueno, nik uste dut oso importantea dela bankan eta banka etikoan bereziki gardentasuna. Zainut, aderaztea benetan zer egiten duzun eta zer ez duzun egiten. Eta hortik ondorestatzen duzu benetan etikoa dena alaren gure banka, ez? Orduan zergatik da etikoa? Pues hor, gure webgunean agertzen direlako finantzatzen diren proiektu guztiak. Eta hor, ikusten dira, proiektu horiek garatzeko erabili diren balioak, baloreak, pues gure balioekin bat datozen ala ez. Alde hortatik da etikoa. Eta gero gardentasuna ziurtatzen durako, partaidetza ziurtatzen durako, lurraldearen partaidatza ere sustatzen duelako. Alde hortatik desberdina da.
Beraz, nien naiz joanen zuen gana kotxe berri bat erosteko, Volkswagen bat erosteko, diru askatzera, ez da? Beste gauza bat da.
Beste gauza bat da, bai. Horrek ez du esan nahi, denborarekin ezote diren finantzazuko proiektu pertsonalak. Claro, proiektu eta esan dezagun, pues etxe baten erosketa edo auto baten erosketa. Claro, beti ere baldintza batzuen barnean, ez? Ez da izango noski espekulatzeko bidea ematen duena, ez da izango kutsatzeko gaitasuna izango duena, baina bai bakoitzaren eskubideak bermatzeko balio dutenak, ez?
Bueno, aipatu behar da, gaur Mikel ekarri dugula honetara, hilabete honetan geltokin ospatzen delako edo egiten ari delako ekonomia sozial eta solidarioaren hilabetea, eta hori azaroa guztietan egiten den jarduera bat da, eta aurten finantza etikoen finantza etikoetan jarri da fokua. Fiare banka etikoak zen motatako proiektuak finantzatzen ditu? Non jartzen duzue dirua, eta hemen Nafarroan zehazki zeintzuk dira igual proiektua aipagarrienak?
Bueno, segunoke lau lerro berezi edo daudela, ez? Bata da agroekologia, bai? Bigarrena da gizarteratzea eta gizarte lana. Hirugarren bata kooperazioa, eta laugarrena da kultura. Eta eskulturaz, orain, adibide bat emateko, pues, fiarek finantzatu zuen pelikula bat, ez? Orain Marko horre hori, pues hemen sea aretoetan dagoena, ez? Beti ikusten da hoien bidez fiareren balioak edo baloreak nolabait trementzitzen direla, ez? Hori ziurtatu behar da. Baina hemen proiektu bereziak hemen daudena, bueno, pues hemen denetik dago, pues traperotik hasita, bueno, pues arterra bizimodu, bueno, traperoetan, pues gizarteratzea lantzen da bereziki, ez? Gero orain oso pilpilean dauden proiektuak da etxe bizitzarena, ez? Arterra bizimodu bezala, baude beste proiektu batzuk, diferenteak, orain adibidez, co-housing proiektu daude, ez?
Etxekide, etxekona.
Etxekine, etxekonak, bueno, hoiek dira, orain, pues, igual ezagunenak, baina, bueno, beti agroekologiatik oso hurbil, bueno, pues, azken batean, tokiko garapen jasangarria, hori guztia da bultatzen dena.
Geltoki bera ere finantziatu duzu, eta hor zuen etxea ere bada, ez? Geltoki ere zuen
bai, etxea. Bai, bai, geltokiren hasieratik izan ginen, ez? Eta geltoki bera finantzatu da, beste asko bezala, ez? Baina, bueno, bereziki geltokien guk ere badugu hor gure jarduera hor kokatzen dugu bereziki.
Mikel, agroekologiaren inguruko proiektuak gizarte lanarekin zerikusia dutena, kooperazioarekin lotura dutena, kulturarekin, baten bate galdetuko dio bere buruari, jende honek dirua nondik ateratzen du?
Jende honek
fiarek.
Fiarek diruak. Hombre, a ber, fiare banku bat da. Hori garbi eduki behar dugu. Eta orduan, claro, fiarek egiten duena da bitartekaritza finantzieroa. Orduan, ni ez dut proiekturik aurkezte, baina bai banaiz fiareko bezero eta bueno, pues bazkidea, ez? Da, nik neure dirua hor fiaren jartzen dut, eta fiarek diru hori erabiltzen du alako proiektu horiek finantzatzeko. Ez dira, fiarek ez du dirurik ematen, prestamoak egiten ditu, ez? Ordan, bueno, esan dut, hori garbi eduki behar da, beti saiatzen da prestamo horiek baldintza onenetan ematen, baina, bueno, baina ez da, ordan, diru ateratzen du, pues bezero ongandik eta jartzen du proiektuen mesedetan.
Eta zenbat bezero zaudete atzean edo?
Bueno, a ber, Nafarroan izanen gara, bueno, bazkideak, pues 250-300 bazkide inguru izanen gara, eta bezero, pues horren bikoitza, hirukoitza, egiteko nik ez dakit, ze, claro, ni nago operatiban. Eta nik ez daukat bezero guztien, bueno, daukat daturik, zan edut, igual, jakin dezaketzen bat bezero hori bai, baina ez dakit, oza, hori da operatiboko kontuak, ez? Baina, bueno, 500 bezero izan daitezke Nafarroan, bai.
Euskal Herri osoan...
Naiz bazkidea, adibidez? Bai, bazkidea bezeroa.
Bezeroa. Euskal Herri osoan zabalduta zaudete, edo mapa zabalduta Iberiar Peninsula osoan, edo?
Bueno, eta gehiago.
Bai.
A ber, fiare 2000 urtean, abiatu zen, sortu zen Bilbo inguruan. Bertako bueno, pues erakunde batzuen ekimenez, ez? Sortu nahi zen banku etiko bat eta hor dauka bere sorrera eta hor dauka bere bueno, pues egoitza nagusia gaur egun. Eta hortik hasi zen zabaltzen estatu osora. Baina bat egin zuen Italiako proiektu batekin, hor proiektura zen banka populare etika ditzen zen, eta horren orain egertatu dena izan da integrazio bat egin da, Italiako proiektua eta hemen penintxulako proiektua, eta horren hortik sortu da banka etika. Baduka hemen estatuan edo fiare nolabait izen komertziala, bai? Baina bueno, bi estatuetan gertatzen da.
Mm-hmm. Vale, bueno, entzuleek igual galdetzen dute, bueno, eta nik baldin badut aurrezki batzuk, nahi baldin badut fiareko bezeroa izan, non dago kutxazain, non dago sukursala, zer egin behar dute, nola aurkitu zuen?
Non dago, pues online dago. Uh-huh. Fiarek ez dauka, oraingoz gutxinez gaitasunik, bulego bat paratzeko minirunean, baduka, bueno, bulegoa Bilbon, hurbilena Bilbokoa da, eta behar bada, pues, norbaitek hori egin dezake Bilbora joan eta han ireki, ez? Baina hori normalen egiten da online, eta esan nahi dut, gazte gehienek ja ez dute bulegorik zapaltzen, ez? Ordan horren bidez egiten da dena. Bada, bueno, nahiko erresa da gaur egun, ze gainera orain aski da argazki bat egitea zure nanari, eta hori, pues, nolabait zure nortasuna bai, ziurtatzeko, eta ordan, dena online egiten da gaur egun.
Bai. Baina esan behar dugu, ni hori aipatu dudana bezeroa naiz, esan behar da hau guztiz segurua dela, osea banku bat dela segurta, osea esan nahi dute BBVA edo beste bankuek bezain ziurra dela, ez hor dirua sartzea.
Aire, finantza etikoetan badaude nolabait bi entitate mota, ez? Bata da bankuak direnak, BBVA bezala, bueno, BBVA ez da etiko, ez, baina bueno, Fiare da banku bat, ez? Gero badu beste batzuk banku ez direnak, eta adibidez hor dago pues COP 57, eta hoiek ez dira banku, finantza etikoak dira, dudari gabe, baina ez dira banku. Ordan, Fiare banku bat da, arautua dago. Eta estatuaren begira da, baina aldi barean estatuaren babesa badu, ez? Ordan, zuk hor dirua jarren baduzu, bakizu estatuak ziurtatzen dizula lehenbiziko 100.000 euroak, ez? Zan egin, bueno, ja askotxa ba, ez? Zan egin, banku bat da alde hortatik, eta alde hortatik seguro da erabat.
Bai, bai, bueno, 10 urte, bete dituzu, ez? Urte urrena duela gutxi ospatu zenuten, zorionak.
Dai, mi esker.
Eta ez dakit, 10 urte hauen, hola, pixka bate balantzea eginez, ez dakit, nola ikusten duzue, etorkizuna?
Bueno, a ver, nik esango nuke duela 10 urte etzegoela bankurik eta orain bai. Hori bat, ez? Eta banku sendo bat. Esan nahi dute 10 urte hauetan, azken batean jarduera bankario lehenagotik ere egiten zuen Fiarek, nolabait Italiako proiektuari laguntza emanez, ez? Baina azkeneko 10 urteetan ja bankua da. Eta eman du, pues, 6, 7, 8 urte galerak izaten, espero zen bezala. Bueno, ja horia pasatu da, eta orain bada, bueno, pues, ez du diurik irabazten. Helburua ez da irabaztea, noski, baina ez galtzea bai. Hori gutxinez denborarekin, ez? Bestela ez da jasangarria, ez? Ordan, behar da, banku jasangarri sendo bat, eta hori badugu. Ematen ditugu zerbitzu bankario gehienak, ez? Pues, elbideratziak, transferentziak, txartelak eta bar denetik, ez? Bakarren bat falta da, pues oraindik ere ezin da ordaindu adiez foru ogasunean alako zergaren bat edo, baina bueno, ordan banku bat da bueno, pues izki guztiekin eta banko sendo bat. Ordan, hori da gaur egun duguna, ez? Ordan, hori importantea da zerbitzua emateko bai bezeroei, baina baita ere, pues zerbitzu emateko proiektu bueno, pues alderdatik balio hauekin bat egiten duten proiektuak finantzatzeko.
Proiektu eratzaileak.
Oso ongi, aizu, ba, interesgarria benetan Fiaren egiten duzuen lana, zuegin harremanetan jartzeko edo esan duzu online harreman guztiak, ezta?
Bai, hor, Fiare Nafarroa edo Fiara Banka Etika edo Banka Etika hori jarrita, hor daude bai Nafarroako gure pues, gurekin harremanak jartzeko modua eta baita bankuarekin jartzeko modua ere.
Oso ongi, aizu, ba, 10 urte bete dituzuela, geltokiren sorreran hor egon zinetela, eta, bueno, Nafarroako Ekonomia Sozial eta Solidarioko kide zaren heinean, Miguel Angel Llamas Pitu, hilabete honetan hainbat ekintza eginen direla, gitaro oparoa dagoela, ez da?
Bai, hor geltokin, azaroa, lehen aipatu dudan bezala, azaroan zehar, MES izeneko egitaraua garatuko da, finantzia etikoetan aurten fokua jarriko da, ekonomia sozial eta solidarioaren praktikak eta balioak ikustarazteko oso baliagarria den zera, hilabetea dugu aurretik, itzaldiak, erakusketak, ikastetxeekin bisita gidatuak, kontsumo kritikoari buruzko tailerrak, kaleko ekintzak eta bueno, Black Friday badakizu da, hilabetearen bukaeran Black Friday daukagulat turra ematen, ba, horren ordezko gune bat ere sortuko da geltokin, eta esaten dutenaren arabera, kriston exitoa daukala Saturday Grain, uste dut, deitzen diotela.
Bai,
azoka bigarren eskuko azoka, eta bar. Bueno, programa jasotzen den guztia, geltokiko webgunean daukazue ikusgai, beraz, bueno, ba, hilabete honetan geltokin gauza asko.
Hori da, eta aurrekoan Amets Aznarezek ere horren berri eman zigun, arratsaldeko saioan, Irrintzi plazan, ba, ez dakit beste zerbait esateko moduan ote gauden, azkeneko dei bat, bueno, fiaren parte hartzeko hortigosa gure entzule horri zer esanen zenioke.
Bueno, a ber, nik gauza desango, no, que besterik gabe, fiare dela aukera bat, nolabait guk geure burarekin koherente izateko, eta orduan, diruarekin ere koherente izan nahi baldin badugu, badugu aukera hau.
Hortxe, beraz, zure azkeneko hitzak koherentziaren inguruan. Ba, mi esker hauniz eta beti bezala, interesgarria benetan, ez ditugu hainbat proiektu ezagutzen, fiare bezalakoak, eta horren berri izatea zure bitartez, Miguel Angel Llamas, Pitu, ba, ongi dago, benetan. Miguel Ortigosa fiareko kidean, nahi duzun arte. Bueno, zuzendari nagusia esan beharko dugu, edo...
Zuzendari ez, ez da gutxiago ere.
Aio eta ongi zen.
Aio.
Mila esker, agur.